This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Ovenpå en ikke så succesfuld afviger som kunstsælger i USA, fik Niklas Karne den skøre idé at lave et kæmpe velgørenhedsgala med alle de kendte. Desværre måtte han erfare, at det ikke er helt så nemt at få afsat billetter i den kaliber, når man hverken har et navn eller stort netværk.
Det at skulle sælge billetterne til, jeg tror det kostede 3.000, det var skidesvært, fordi det var meget uddansk og meget nyt at gøre det den her måde. Men altså på et tidspunkt, så blev jeg så desperat, så jeg tog på cykel, og så cyklede jeg bare op igennem Strandvejen og hen i alle postkasserne og ned af de dyre kvarterer der. Og for at gøre det personligt, så kom jeg jo hen til postkassen og stod et navn, ikke? Og så skrev jeg med håndskrift til Jens Henningsen, eller hvem det nu var, særligt inviteret til, og så stod der jo sådan en invitation til noget med, og så solgte jeg billetter den vej igennem, som også for at hacke lidt, ikke?
Og hvem er Niklas Karne så? Jo, han er nok mest kendt for at have startet Mentor Danmark, som i dag er Nordens største udbyder af lektiehjælp. I 2018, efter en årrække med flot vækst, var han med til at sælge 60% af selskabet til Gyldendal for hele 57 millioner kroner. Niklas fortæller om hele opstarten af virksomheden ovenpå det velkendte lærer-lockout i 2013, hvordan han i folkeskolen solgte autografer af landsholdsspillere, og ikke mindst om dengang han som 19-årig var med til at bygge Danmarks første elektroniske pointtavle i badminton. Men før vi går i gang, så er her et ord fra en af vores tidligere gæster i speak fra vores annoncør.
Hej så, jeg hedder Albert Iversen, og jeg er stifter af Rask Rask, som er et landsdækkende koncept for massage, træning og yoga. Vi fik i vores spæde start et mikrolegat på 50.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab, som virkelig var med til at kickstarte vores vækst. Det er en fantastisk mulighed, hvor man som studerende 2 gange om året kan søge, og det er så uden at skulle afgive nogle procenter eller andet. Så søg for søren. Du finder linket i show notes.
Så tror jeg ikke, der er meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Niklas, ordet er dit.
Hvis vi går helt tilbage, så var der nogle eksempler, hvor at, der godt kunne være nogle tegn på, at man fik smag for det. Altså hvis vi går helt tilbage til 1992, jeg er ikke mere end, det kan også godt være, det har været, nej, det har nok været lige efter EM-triumfen, da vi havde vundet i fodbold. Jeg har været en 8 år gammel og sådan noget, og gik på fritidshjem. Jeg har måske været 9-10 år gammel, det kan også godt være. Men jeg kommer ud fra Amager Kastrup, som ligger lige ved siden af lufthavnen. Og der var det jo, at landsholdet dengang, de tit trænede på Kastrup Boldklubs baner, fordi det jo lige var, jeg går ud fra det, fordi det var lige op af lufthavnen. Og der, en af dagene der, da de var ude at træne, så vidste hele skolen det jo, når det skete, ikke? Men det var ikke særlig mange klasser, der fik lov til at løbe ud og få autografer, når det var, fordi vi skulle passe vores skolegang, og lærerne var ikke altid lige vilde med det. Men vi ville jo hamrende gerne. Og så var der en dag, hvor vi havde vikar, den dag, hvor de så var der, der havde vi vikar, så vi fik lov til at komme ud til de her fodboldspillere, som jo var kæmpe stjerner. Det var jo Schmeichel og Laudrup og alle dem der, som stod lige foran os. Ikke? Og der fik vi så lov til at få deres autografer. Og det var jo kæmpestort dengang. Men vi var jo ikke særlig mange, der havde fået lov, så det var jo lidt fedt at komme over på fritiden efter skole og vise de her papirer. Ikke? Og der kunne jeg jo godt fornemme, at der var rigtig, rigtig mange, der gerne ville have fingrene i de her papirer. Så jeg tænkte, hvorfor ikke gå i printerrummet? Og så printe de her autografer i rigtig mange styks. Og det gjorde jeg så, og jeg tror, jeg tog 2 kroner eller sådan noget per kopi. De vidste godt, det var kopier, så det var ikke, fordi det blev sådan solgt som originale. Men børn og børn, og de var jo bare så vilde for at få de autografer. Så jeg fik solgt rigtig mange kopier med landsholdsspillerne. Og jeg tror, det var nok til at købe en stor pose slik samme dag. Og det var nok det sådan første gang, hvor jeg sådan på en eller anden måde fik skaleret et eller andet fra at have min egen, i stedet for at tænke, hvordan altså, skal jeg sælge det her stykke papir, så jeg nok hurtigere fidusen i, at det bedre kunne betale sig at printe dem i massevis. Så det var sådan lidt en første gang, jeg sådan stiftede bekendtskab med iværksætteri, hvis jeg skal sådan kigge tilbage.
Er der sådan noget af den læring, altså det er lidt svært, altså det der med læring, når man er barn, men er det... Er der noget af den læring, som du får dig der, som du allerede som begynder at tage med dig videre? Altså gør der nogle andre ting i løbet af din barndom? Eller er det først senere, når du begynder at blive teenager? Eller skal vi op i voksenårene, hvor den her entreprenante tankegang ligesom får lov til at vokse?
Nej, jeg tror egentlig altid, jeg har lavet nogle projekter i den ene eller den anden retning, sådan op igennem både min barndom og ungdomstid. Jeg kan også huske, at jeg tegnede rigtig meget og var sådan meget klassens tegner. Mig og en, der hed Martin, vi tegnede meget og lavede vores egen tegneserie, der hed Sjov Osvald, kan jeg huske. Og... Der kan jeg huske, at da vi havde lavet nogle af de her, eller jeg havde faktisk 2 ting, både en mappe med mine egne tegninger, og så havde jeg de her tegneserier, jeg lavede med Martin. Og der tog jeg rundt i Skottegården, som det hedder, som var sådan en boligblok ude i Kastrup. Der tog jeg faktisk bare rundt og ringede på dørene og spurgte, at vi ikke købte mine tegninger. Og det var sådan noget også 2 kroner, 3 kroner, 10 kroner, for dem jeg havde brugt. Jeg gjorde mig rigtig meget umage med, ikke?
Sådan.
Men det sjove der var, og det var så... Hvad kan man sige, når man begynder at lære sådan, hvad der virker og hvad der ikke virker, og det er ikke nødvendigvis er det, man har brugt mest tid på, der egentlig sælger bedst. Men det solgte faktisk ikke skide godt, selvom de sikkert synes, det var super charmerende, at der står sådan en 10-årig dreng og skal sælge deres tegninger. Så kunne jeg bare mærke, altså det var ikke ligesom, når jeg solgte dem hjemme til familiefødselsdagen. Der ville alle bedsteforældre jo gerne købe, ikke? Men det var, altså, jeg havde ikke samme stjerne rundt, når jeg ringede på dørene, vel? Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg alligevel så vinkle den, så de godt vil købe? Og så begyndte jeg at lave sådan nogle lodder, som jeg så selv havde lavet, hvor man skulle åbne nogle låger. Det var egentlig bare 3 låger, og fik man 3-1, så vandt man en tegning. Og de her lodder, jeg fandt ud af, dem kunne jeg sælge for meget mere. Altså, folk var villige til at købe for 20, 40, 50, 100 kroner.
Også selvom at udbyttet det stadig bare var en tegning.
Også selvom udbyttet var en tegning, som jeg forinden havde prøvet at sælge for 2 kroner, ikke? Men så sælger man jo sådan mere en oplevelse, eller mere en sådan, det virkede meget bedre, og jeg fik råd til meget mere slik.
Det er jo et mega fedt eksempel på, at nogle gange er det jo ikke ens produkt,
nej,
som man sådan egentlig skal, at det er måske ikke bare i virkeligheden den, der er noget galt med, men det er måske konceptet,
ja,
altså det, hvordan du framer det,
ja,
altså hvordan du sådan, ja, brander det, eller hvad man kan sige.
Ja, eller vinkler forretningsmodellen, eller altså, gør, ja, altså det er i hvert fald et meget klart eksempel på, at det ikke nødvendigvis slutproduktet, der har den største værdi for brugeren. Det kan lige så godt være rejsen, eller oplevelsen, eller spændingen, ja, eller hvad det nu kunne være, ikke? Og det var i hvert fald i det her tilfælde en mangedobling af, hvad kan man sige, prisen i forhold til, hvad der egentlig var værdi i det.
Så der var masser af slik i barndommen?
Der var rigtig meget nede i Skottegården til slikbutik, som ellers er lukket i dag, tror jeg nok. Ja, det er den. Jeg er blevet lavet om til sushibar, så der er ikke mere slikbutik dernede.
Nej. Hvad så sådan, hvordan tager du... Altså, jeg ved ikke, om du har gjort dig nogle af de her overvejelser før, men altså fordi... Altså, årsagen til at spørge sådan lidt ind til folks barndom, det er, at når folk lige vil sådan skille tilbage på det, så er det netop, at de her historier her, de sådan kommer op. Nå ja, jeg byttede også Pokémon-kort, eller solgte limonade på barndomsgaden, eller hvad man nu gjorde. Altså, men når du, fordi det interessante er jo også, at du arbejder jo også med et koncept i dag, som har med børn og unge at gøre. Og jeg ved ikke, om du simpelthen har gjort dig den overvejelse, altså at man, det man lærer i den alder, hvilken påvirkning det har på sin videre færd?
Jo, men jeg har også lavet alle de ting der, solgt ud af gemmerne på loftet og i kælderen ude på barndomsvejen og alle mulige forskellige projekter. Jeg tror i virkeligheden, jeg er lige så meget drevet af at skabe ting, altså at være kreativ og skabe nogle ting, end jeg er en altså det er en lige så stor del af det. Nu kan man sige, i dag, der er det jo, der er en kombination af, at jeg får jeg får altså den skabertrang jeg har, den får jeg udfyldt til fulde ved at være iværksætter, og den der lyst til at lære fra sig og læring og undervisning, som jeg også brænder for, den får jeg også med ind over, når det så er en virksomhed, som sælger det. Men fra barns ben, om man, jeg skal lige forstå spørgsmålet helt præcist, om det er påvirkningen du snakker om, altså fra omgivelserne, eller om det er, eller hvad, eller
det, hvad det, er præcis, det er præcis det jeg mener. Altså hvilken påvirkning de succesoplevelser man har som barn. Nu har du haft en god succesoplevelse med at sælge tegninger i et nyt format, og, og fik slik ud af det. Der var en reward, kan man sige, ikke? Fordi det er med i det er jo ikke fordi at jeg vil til at tage en debat op omkring det, men det er mere bare fordi jeg oplever at der efterhånden heldigvis er begyndt at blive en nyere mentalitet til, at man måske faktisk taler med sine børn om den her slags. Altså, at der er andre veje at gå. At man kan uddanne sig på andre punkter. Man har også set Martin Thorborg. Det kunne jeg vildt godt tænke mig at tale med ham om på et tidspunkt. Det her med, at han snakker om, at hans datter var god i... Nu kan jeg ikke lige huske præcis, om var det, hun var god i dansk eller sådan noget. Og så siger hun, og hun var lidt mindre god til matematik. Jeg kan ikke huske lige, om det var sådan, det var. Og så havde han sagt, bare lær mellemregningerne med matematik, så du kan det. Og så blive specialist til at skrive dansk stil. Altså, at man... Det var så også en måde at gøre tingene på, kan man sige. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal gøre det. Men det er bare, jeg synes, man savner nogle gange sådan at tænke, tale lidt om, hvordan man entreprenant kan udvikle sine børn og sine unge til at tænke kreativt. Også for eksempel at tegne, som du i virkeligheden selv gjorde. Jeg ved ikke, om du er enig? Uenig?
Jo, men altså jeg er enig i, at uddannelsessystemet i hvert fald altså har meget fokus på, hvad man kan, altså hvilket job man kan uddanne sig til, og meget lidt fokus på, hvad man kan, hvad man selv kan udvikle og skabe. Altså der er ikke særlig, i hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra, var der særlig stort, der var stillet som ingen fokus på, at man selv egentlig kunne skabe sin egen virksomhed. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg er blevet stillet over for, før jeg kom på Niels Brock, hvor jeg gik på efter gymnasiet på en entrepreneurship-linje.
Ja. Det er også fordi, jeg ved, at med dit koncept i dag med Mentor Danmark, der har du siddet og tjekket, I har en virkelig fed Instagram i øvrigt, med rigtig, rigtig fedt content, som jeg varmt kan anbefale at tjekke ud, hvor I har haft Julia Sangenberg, som vi jo også havde på i vores, på vores takeovers. Ja. I har haft Christian Fuglendorf, altså nogle fede folk til at fortælle lidt om deres barndom, og hvordan den var. Både i forhold, det var så både i forhold til skolesystem og mobning og læring og så videre. Så jeg tænkte bare, du har siddet og snakket med de her folk her meget komprimeret, kan man sige. Jeg tænkte bare lidt ligesom, at jeg samtidig kan dele ud af mine erfaringer, at jeg sidder og snakker med over 130 iværksættere. Så måske kunne dele lidt ud af den del. Altså om der er et eller andet, som sådan mangler. Fordi der er jo nogle af dem, som sidder og lytter med her, de har børn. Eller skal have børn.
Ja.
Og hvordan kan man sådan tage den der interesse for hvad, hvis ikke iværksætteri, men et kreativt miljø, videre til sine børn?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså det er jo meget, det er meget forskellige historier. Det er jo lige fra Julie, som blev mobbet i skolen, og det lige pludselig blev hendes redning og udvej til at den historie, der var med i min skoletid, det var faktisk en historie, som gik så langt, at den kom til i aftenshowet, hvor de efterfølgende inviterede hende ind til at fortælle en historie. Fordi det var jo faktisk mobningen, der på en eller anden måde af omveje gav hende chancen til casting til klatretøsen, som jo ændrede hendes livsbaner på mange måder, kan man sige. Så har du Christian Fuglendorf og hans vilde historie. Ham gik jeg selv i skole med i gymnasiet, og meget kort også i folkeskole, og så godt nok et helt andet klassetrin. Men han har jo været alle skoler rundt på Amager, fordi at han ikke rigtig passede ind der, og ender så på en specialskole, hvor han måske aldrig skulle have været, fordi han blev fejldiagnostiseret. Til Victor Axelsen, som jo bare var mega fokuseret på sin sport, brændt for det, og hvor man godt kunne tro, at han havde lige så pæsende forældre som Wozniacki-familien, med de resultater og den ekstreme målrettighed, men hvor det viser sig, at hans forældre i virkeligheden slet ikke har været pæsende, og han skulle også huske at passe sin skole, men han bare var så nørdet omkring det, han lavede, at han blev optaget af det, fordi han på en eller anden måde fandt sin passion den vej igennem, til Kasper Søndergaard, som bare har haft den mest gønne og normale opvækst, til Jamen, har der mere været med? Altså, det er jo meget forskelligt, synes jeg. Jeg synes, det er svært med de personer, som jeg har haft inde, at finde sådan en rød tråd. Jeg synes faktisk mere, at den røde tråd er, at der er mange veje til Rom, og de har fundet hver deres vej.
Det er rigtig sjovt, du siger det, fordi jeg tror faktisk, det er den samme konklusion, jeg selv vil give, når folk ja. Spørger mig, hvad har du så lært? Jamen, altså, ja. Alting, det er kontekstbaseret. Ja. Altså, der er altid regn, der bekræfter undtagelsen. Altså, når der ja. Er nogen, der siger, du skal ikke være i forretning med din bedste ven, eller din bror, eller søster.
Ja. Ja.
Og så optager jeg en episode ugen efter, med nogen, som netop har gjort det med god succes.
Ja, lige præcis.
Og du ved,
men det er jo igen, altid, og sådan er det også med iværksætteri, ikke? Altså, det er jo, der er jo mange, der søger svar. Hvad er hemmeligheden, ikke? Nu har jeg også været formand i et advisory board for iværksætteruddannelsen på Niels Brock i noget tid, og hvor vi på en eller anden måde også har forsøgt at finde formlen, og det er fandme svært, ikke? Fordi at uddannelsessystemet og iværksætteri er på mange måder også hinandens modsætninger, ikke? Man prøver at få ting til at passe ind i en kasse, man prøver at skabe et system på en eller anden måde, og iværksætteri er jo netop at kunne fungere i kaos og selv finde svarene, ikke? Og der er så mange forskellige måder, folk er lykkes med tingene. Man får en masse erfaring, man får en masse fornemmelse for, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer, og man lærer rigtig meget af sine fejl undervejs. Men det der med at tro, der er en gylden opskrift på, sådan kan alle bare gøre, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi der er så mange ting, der spiller ind. Det kan være tilfældigheder, det kan være held, det kan være hårdt arbejde, det kan være nu hårdt arbejde, det har du selv indflydelse på, men der er så mange parametre, du ikke selv har nogen indflydelse på. Så et eller andet sted, så handler det vel om at optimere på det, du har indflydelse på, og så sørge for eller i hvert fald stå i en så gunstig situation, at heldet, ligesom man i badminton siger, nu har jeg spillet badminton i rigtig mange år, ligesom man i badminton siger, at heldet følger de bedste, ikke? Men det er jo ikke, fordi de nødvendigvis er mere heldige. De søger bare linjerne oftere, fordi de er bedre til at spille tæt til linjerne, eller er bedre til at spille tæt til nettet, og pudsigt nok, jo bedre de er til det, og jo mere de tør at tage de der chancer, så rammer de også bare netkanten oftere. Så rammer de også bare yderkanten af linjen oftere. Og det kan se heldigt ud, men i virkeligheden så er det bare mange års træning, der gør, at de tør tage de der chancer, ikke? I starten, da man til Danmark fik succes de første 3-4 år, der var det jo også blev spurgt til, nej, hvordan kan det være gået så stærkt? Hvordan kan det blive så hurtigt en succes? Hvad gjorde du alt muligt? Altså, jeg føler jo mere, det er en sum af alle de fejl, jeg har lavet de sidste 15 år, som gjorde, at jeg lige pludselig ramte noget, som folk gerne vil have, ikke?
Men det er jo netop, derfor, jeg stillede spørgsmålet, fordi at når vi, at det har faktisk ikke snakket så meget med folk om endnu i forhold til den her barndoms-ungdomsting. Altså, du oplever allerede noget i din helt tidlige barndom, at det er sjovt, at der er et eller andet her, noget kreativt, og så ændrer du altså på din salgsmetode, eller dit koncept med det her, med de her tegninger her. Altså, hvordan, fordi du har jo ret i, at det er jo summen af en lang, ligesom af lang, altså et lang, altså et liv, kan man sige, ligesom at den person, altså, du er i dag, er også resultat af de omgivelser, du kommer fra, og alle læringer, du har gjort der. Men lad os prøve sådan at gå sådan lidt mere konkret ind på historien nu. Altså, hvad sker der så? Du har oplevet nogle ting i din barndom. Hvor
der er jeg jo ikke klar over. Det er måske bare mere tegn på, at jeg har haft i mig, at jeg godt vil gå min egne veje og skabe nogle ting og være lidt entreprenant. Altså der, hvor det for alvor går op for mig, at det er bare den her vej, jeg skal gå. Det er faktisk, der skal vi frem til, jeg tror jeg er 20 år eller noget i den stil, hvor at, måske 19 år, hvor at badmintonreglerne, de ændrer sig fra, at man spillede til 15. Altså, nu har jeg spillet badminton på eliteplan i mange af mine ungdomsår, så jeg var meget inde i den verden. Og lige pludselig så skulle man spille til 21 i stedet for 15. Og det gjorde, at alle landets, jeg ved ikke, om du har været i en badmintonhal, men der er jo sådan, der er sådan dommerstole, og så er der sådan tællekasser for enden, altså sådan arme, sådan nogle tællekasser, hvor dommerne sidder og vinder sådan plastikplader med nummer på, ikke? Der tænkte jeg, at fordi nu skulle alle landets klubber jo til at have udskiftet de her tællekasser til, at de kunne gå op til 30 nu, ikke? Man skulle spille til 21, men der var omboldet til 30, ikke? Og der tænkte jeg bare, at det her må skulle da kunne gøre smartere. Det kan da ikke være rigtigt, at de der fine dommer, der sidder i deres fineste jakkesæt, sidder op i sådan en træstol med plastikplader og vender tal. Altså, det ser da så åndssvagt ud. Det må da kunne gøre smartere og mere elektronisk med den teknologi, vi har til rådighed i dag. Så jeg tænkte, hvorfor ikke forsøge sig med at lave Danmarks første elektroniske tællekasse? Og der kan jeg faktisk huske, at jeg, og det var igen min mor, som selv har været meget entreprenant og lavet en masse startede en masse forskellige ting. Hun synes, det var det fedeste i verden, og hun opmuntrede mig virkelig til at gøre det, og der kan jeg bare huske, fedt mand, jamen så gør jeg det sgu ikke, og så springer jeg ud i det. Og så startede det med, at jeg prøvede at se, om jeg kunne få produceret noget i Kina. En tidligere træner, som hed Michael, han fik formidlet noget kontakt ud til nogle producenter derude. Og der skulle man jo op i nogle meget større stykstal for overhovedet at kunne, for de overhovedet gad at snakke med en. Så det var,
Niklas, hvor gammel er du? Jeg skal lige med. Hvor gammel er du her på det her tidspunkt?
Jamen, jeg tror, jeg er 19 eller 20.
Okay.
Det er mit bedste bud, sådan lige på stående fod. Det er i hvert fald det omkring. Og jeg var lige gået ud af gymnasiet, eller så var jeg lige i slutningen af gymnasiet. Nej, jeg tror lige, jeg var gået ud af gymnasiet.
All right.
Så går jeg mere sådan den danske vej, og så googler jeg egentlig elektronikvirksomheder, og så jeg, at der var et navn, der hed Instrumenter, som lå i Nærum, og så ringede jeg til dem og sagde over telefonen, jeg har en idé, vil ikke mødes med mig, jeg tror, vi kan lave noget fedt sammen. Og så inviterede direktøren, det er sådan en mindre elektronikvirksomhed, de havde måske en 50-60 ansatte, Og så kom jeg til Nærum, og så mødte jeg direktøren, og så havde jeg jo lavet en forretningsplan, eller en mini-forretningsplan, tror jeg mere, man skal kalde den, og en masse tegninger, og brugt en masse krudt på og sådan designe den her elektroniske tællekasse, og hvad den skulle kunne, osv. De havde intet med sport at gøre. De lavede sådan nogle, de var underleverandør til radiometer, så de var en helt anden verden, ikke? Men jeg tror, ham Otto, han synes, det var lidt charmerende, eller lidt, at der kom en ung fyr ind på 20 år og sagde, nu skulle vi erobre verden sammen med de her tællekasser. Så vi havde en god lang dialog i gang, og altså, vi holdt den kørende, men han var ikke helt overbevist om, at vi skulle sætte en produktion i gang. Så der gik faktisk noget tid, før at han skulle have lidt mere bevis for markedet på, at det her var noget, som klubben rent faktisk ville købe.
Tror du, din alder havde noget at gøre med det?
Helt sikkert. Jeg var jo fuldstændig grøn. Altså, det eneste, jeg havde, det var en god idé, som han jo bare kunne stjæle, hvis det var den ville. Og så havde jeg jo selvfølgelig kendskab til markedet, og det var nok det mest unikke, jeg kom med. Men altså, jeg kunne ikke bygge det selv. Altså, jeg vidste ikke, hvordan man løjede kold ved og gjorde ved for at lave sådan noget elektronik, så det skulle jeg have nogle eksperter til. Så hvis man skulle ind på det her marked, så havde vi jo noget hver især, men han skulle have lidt mere kød på, at der rent faktisk også var et marked for det her, og det ikke bare var en god idé for en 20-årig. Så jeg ringede til Badminton Danmark, Dansk Badminton Forbund, som det hed dengang, og tænkte, kunne man ikke få dem til at formidle det ud til klubberne og sige, vi har gang med det her projekt, og prøve at få et eller andet samarbejde op og stå med dem. Men jeg var også sådan lidt som den der klassiske, at man vil jo ikke fortælle sin idé til for mange, fordi hvad nu, hvis de tager den og sådan noget, ikke? Så jeg kan huske, at jeg fik fat i en sekretær, og jeg prøvede at prøvede fat i Thomas Lund, som på det tidspunkt var direktør. Men han var i Asien med spillerne, og han kom snart tilbage og sådan nogle ting. Så jeg var nødt til at vente, hvis ikke jeg kunne fortælle til hende, sagde hun. Og det kunne jeg jo ikke, det var jeg jo bange for, fordi tænkte, hvis hun gik videre med den uden at, og så videre, ikke? Så jeg sagde, jeg prøver bare at ringe tilbage på et andet tidspunkt, og så ringede jeg tilbage på et andet tidspunkt. Han var stadig i Asien, han var stadig ikke til at få kontakt med, og hun blev med at spørge, du kan bare sige til mig, så skal jeg nok levere den videre, og jeg ventede med, jamen det vil jeg ikke, og sådan. Og så efter 10. opkald og sådan noget, så jeg tror også, jeg var ved at blive sådan, så sagde jeg, okay, så fortæller jeg den, og så håber jeg, I vil give beskeden videre. Og så fortalte jeg den i sådan meget udførligt i, hvordan det skulle være, og blev også reddet lidt med, så jeg fortalte jo nærmest i mindste detaljer om, hvordan den her tællekasse den skulle udvikles. Og hun var vildt begejstret, hende jeg snakkede med. Hun synes, det var rigtig fedt, og det ville hun gå videre med. Så vi lagde på, og så ventede jeg egentlig bare på, at DBF de ligesom kom tilbage med et eller andet, om de ville eller ikke ville, eller bare et eller andet. 2 uger efter, så til min helt store overraskelse, så finder jeg så på forsiden af DBF's hjemmeside, at nu var Dansk Badminton Forbund gået i gang med et udviklingsprojekt om Danmarks første elektroniske tællekasse.
Fuck nogle idioter.
Og der var, hvad? Altså gik jeg ind på det link der, og det var fuldstændig beskrevet, som jeg havde sagt, så det var sådan, det er løgn. Altså det er jo fuldstændig som en film, ikke? Og i stedet for at ringe ind til DBF, så jeg kunne ikke bevise, at de havde taget ideen eller noget. Det var bare meget pudsigt, at det var... Altså, jeg kunne se, at de var ikke engang gået i gang. Det var et udviklingsprojekt. Det var om foråret, ikke? Det var et udviklingsprojekt, som de ville starte til efteråret. Så det var kun på idéstadiet. Altså, fuldstændig beskrevet som den idé, jeg havde givet dem, ikke? Så det var... Jeg kunne ikke bevise noget, men jeg kunne sådan set heller ikke rigtig bruge det til noget. Men det, jeg gjorde i stedet for, det var, at jeg printede den her artikel ud, og så tog jeg op til Otto i Nærum og sagde, nu skal du bare se, prøv lige at se, hvad der foregår her. Og det tror jeg faktisk gav Otto sådan lidt blod på tanden, fordi så sagde, det var i hvert fald der, det for alvor rykkede op i Nærum, hvor han sagde, okay, så må vi se at komme i gang. Og så fik vi udviklet den første prototype, som Jeg mener, at han investerede 50.000, og jeg investerede 50.000, eller også var det 25-25, det kan jeg ikke huske. Jeg arbejdede som vikar på det tidspunkt, så jeg havde sparet nogle penge sammen, og så lånte jeg også lidt for mine forældre, så jeg ligesom kunne, så vi kom op på det beløb. Og det vil sige, vi skød begge to nogle penge ind, og så havde vi den første prototype. Og så var aftalen med Otto, at hvis jeg kunne få solgt nok, eller hvis jeg kunne få nok underskrifter til x antal tællekasser, inden sommeren var over, så lovede han mig, så gik vi i gang med en produktion.
Og altså det man kalder, det var dyrt. Det er det, man i dag kalder hensigtserklæringer, ikke det?
Jo, det var det vist primært. Ja. det var nok hensigtserklæringer, når jeg lige sådan tænker tilbage.
Det er jo pre-sign-ups. Det er folk, der... Det er jo virkeligheden... Nej, det er jo ikke lidt som crowdfunding, men det er folk, der i forvejen har sagt, vi skulle gerne købe det, hvis det er sådan, du udvikler det.
Ja, lige præcis. Jeg tror faktisk, jeg var lidt mere modig dengang. Jeg tror faktisk, jeg sagde, at produktionen den ville gå i gang. Så de signede op til at købe det. Jeg tror ikke engang, det var hensigtserklæringer.
Fake it to make it.
Ja, det var i hvert fald lige frisk nok, men jeg var overbevist om, at det her nok skulle lykkes, så det var ikke, fordi jeg følte, jeg snød nogen.
Nej, det er, jeg synes ikke, det er okay. Den der fase der.
Jeg brugte så hele sommeren på at rejse rundt til den ene badmintonklub i landet efter den anden, og havde de her salgsmøder med bestyrelserne. Og da sommeren var over, så havde jeg så fået underskrifter nok, og så gik produktionen simpelthen i gang. Og der var vi jo lysår foran badminton, Danmarks tællekasseprojekt der. De var jo mega meget bagud.
Men altså havde du stadig... Ja. I fik de luften, ja, men altså fik... Havde I en snak med dem, altså DBF?
Jeg snakkede aldrig med DBF om det.
Du kontaktede dem ikke bagefter og sagde, hey, hvad fanden sker der?
Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg blev sådan lidt, hvad fanden, og så jeg fik mere blod på tanden, fordi jeg kunne se, at de først skulle i gang et halvt år senere. Det er jo ikke noget, de bare lige kunne sætte i værk. Det var i hvert fald ikke sådan, de arbejdede på det tidspunkt. Så jeg tror mere bare, det gav blod på tanden for at give den skalle og nå det før dem. På en eller anden måde nå til markedet for dem. Men jeg konfronterede mig aldrig med det.
Alright.
Men altså, og så der var så to løsninger. Der var en batteriløsning, og der var en stikkontaktløsning, og der var godt nok mange udfordringer med den batteriløsning, så det var...
Hvor ender det her projekt hen så?
Det ender faktisk med, at det er Virkelund Sport, den her store virksomhed, som leverer til alle sportsklubber og sportshaller og skoler og alt muligt andet sportsudstyr på det tidspunkt. Jeg tror, de er omsat for et par hundrede millioner. En kæmpe virksomhed, som var halv statsejet og lå i alle sådan, de skandinaviske lande. De endte faktisk med at købe salgsrettighederne til det her. Og det var faktisk ved at blive rigtig stort, fordi på et tidspunkt så er de fået de Omega på banen, som var meget interesseret. På det tidspunkt, der var de, jeg ved ikke om de stadig er, men de var i hvert fald sponsor på tidstagning til OL. Det gjorde, at de kunne godt tænke sig at få det her ud i verden, altså bruge det til OL og så få det ud i verden, som jeg husker det i hvert fald. Så vi havde jo nogle Omega-folk i Danmark, og jeg kan huske Otto, han var også godt nervøs, fordi det var jo sådan... Hold da op, ikke? Og der skulle de så til Nerum og inspicere det her produkt, om det var noget, som de kunne gøre til et Omega-produkt. Og der var de så op og kigge ned i sådan selve elektronikken og så videre. Og så et par uger senere, så fik vi svaret, at det ville de simpelthen gerne, men det var på betingelse, at alle de nordiske lande gik med i det. Og det var vi jo mega glade over. Jeg kan huske Torben, som var direktør for Virkelund Sport, han sagde, at det er ikke noget problem. Så han tog til Norge til sådan et årligt møde, hvor de skal beslutte nye produkter, hvad de vil tage ind og hvad de ikke vil tage ind. Og han sagde, at det var ren proforma. Den skulle nok gå hjem. Men det gjorde den simpelthen ikke. Norge sagde nej til det her produkt. Og det gjorde, at Omega så heller ikke ville gå med i det. Han prøvede også året efter, kan jeg huske, men hvor det også blev et nej. Og jeg fattede det ikke. Jeg var målløs. Altså, Norge...
Du fik nogen forklaring på, hvorfor?
Nej, men det var andre prioriteringer. De havde nogle andre produkter, de heller ville satse på, ikke?
Alright.
Men det, jeg var så, altså, det som på en eller anden måde var så træls, det var, at... Altså, Danmark er jo en stor badminton-nation, så vi ved jo godt... Altså, vi har jo et godt indblik i, hvor vild verdensmarkedet er, særligt i Asien, hvis man først får bid, ikke? Og Norge kan jo dårligt stave til badminton. Jeg tror, på det tidspunkt, der spillede jeg dobbelt med i en meget kort periode på hold med Norges allerbedste spillere, som jo også var til OL, på anden holdet, den klub, jeg spillede på. Han var vanvittig god, men det siger bare lidt om, at altså, det var på anden holdet, den klub, jeg spillede på, der var Norges bedste spillere, ikke? Det siger lidt om, hvor Norge sådan, som badminton-nation ligger, ja. Ikke? Og det gav bare ikke nogen mening. Så det var jeg godt og grundigt træt af. Men Torben sagde så, okay, så køber vi det i hvert fald til det danske marked, og så må vi se, om vi ikke også kan sælge det i Tyskland. Og det ved jeg ikke, om han nogensinde fik gjort, men han overtog i hvert fald salgsrettighederne, og så tog de den derfra. Men det var ikke noget...
Men jeg ved
det var ikke nogen økonomisk succes.
Nej.
Altså for mig.
Men til gengæld har du lært dig, gjort dig en masse erfaringer, og det er jo i virkeligheden i sidste...
Jamen, det var 100% det projekt, der gjorde, at... altså, jeg glemmer aldrig første gang, at jeg kører hjem med... først prototypen hjem og kunne se den fungerede og så videre, ikke? Det er næste, jeg kørte hjem med den første produktion i min mors kassebil, ikke? Og så til at jeg står første gang i en tilfældig badmintonhal, hvor jeg ikke engang vidste, jeg havde min tællekasser, hvor jeg skal ud og spille en holdkamp, hvor jeg bare kan se, at alle tællekasserne, de stod så snorlige og blinkede hele vejen ned igennem hallen på alle banerne, og de her dommere, de sad i deres jakkesæt og havde fuldstændig styr på, hvilke knapper de skulle trykke på. Altså, det øjeblik er den mest syrede, altså er det mest syrede øjeblik, jeg tror, jeg oplevede som iværksætter. Og det var sådan hårrejsende, hvor man står der og tænker, fuck man, det er et produkt, jeg har, det er en idé, jeg har haft, det er et produkt, jeg har udtænkt, det er noget, jeg har tegnet, det er noget, jeg har skabt på en eller anden måde. Det er så livsbekræftende, at det fortjener alle at prøve. Og det var derfra, at jeg vidste, at jeg vil altid skulle være iværksætter, fordi det kick, man får ud af det, det kan ikke sammenlignes med noget andet.
Jeg ved også, at der findes en anden historie faktisk med Virks, som, eller hvad var den hed? Virklund.
Ja.
Var det den, du talte om før?
Altså, det, nå jo, ja. Det er rigtigt. Jamen, det var jo, altså, jeg havde ikke noget kontor, det var jo et produkt, kan man sige, ikke? Og jeg boede på det tidspunkt hjemme hos min mor og far, så da jeg skal have det første møde med Torben, som er direktør i Virklund Sport, så kommer han kommer faktisk til København, fordi han skulle mødes med Flemming Østergaard om, at de skulle lave tribunen, skulle de lave om til sådan en vi trykker på en knap nærmest, så skulle den kunne laves om til en koncert ting. Jeg ved ikke lige hvordan. Men det var simpelthen, altså, det var så stort et projekt, han skulle til København for at snakke med Flemming Østergaard om, og så skulle han i forbindelse med det også lige til møde med mig omkring de her tællekasser. Ikke? Og han forestillede sig jo, at det var en virksomhed, som ligesom... men jeg havde jo ikke andet end mit værelse, vel? så hvad gør man? Jeg ringede til min morfar, som havde en virksomhed på det tidspunkt, hvor min mor faktisk arbejdede også, og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte låne hans lokaler. Han havde sådan et par sådan treværelses virksomhedsting som Vesterplads. Så ringede jeg og spurgte, om ikke jeg måtte låne hans lokaler til det her møde, og så fik jeg faktisk overtalt min mor også, ikke så meget for det, men overtalt min mor til at sådan agere sekretær på det tidspunkt. Og så alle de steder, hvor der stod KP Handel, som Kai Petersen Handel, som min morfars firma hed, der klistrede jeg bare mit eget logo henover, lige fra dørtelefonen til i døren i opgangen til inde på kontoret. Der stod så lige pludselig bare NK Sport i stedet for, ikke? Og,
sådan. Det er innovation.
Jeg ved ikke, om Torben godt kunne gennemskue det, men
sjovt var det. Måske have sagt det, ja, der, anyway, men det er innovation.
Det så ikke så professionelt ud, men
det er de her små hacks det. Der. Det er jo faktisk
det fungerede i hvert fald.
Jeg har nævnt det her før, men det er det samme som, da Rico Andersen fra Geas gjorde noget lignende. Han har nemlig en opfattelse af, at hvis det er sådan, man havde en pegoline, så gik det godt for virksomheden. Og det er lidt det samme, du gjorde her med en sekretær. Så han fik virksomheden ind ved siden af, som havde en pegoline, og sagde, hey, kunne jeg ikke få dig til at komme ind og spørge, om vi vil have nogle muffins? altså, når jeg har det her vigtige med, og så gjorde hun så det her, for sådan at fake lidt, hvor godt det egentlig går. Altså, det er ikke, at jeg siger, at man skal gøre det. Jeg synes bare, det er sjovt, at man tænker det. At hvordan kan vi fremstå lidt smartere, end vi egentlig er?
Ja, men det er jo de der, små ting. Hvad kan man gøre for at lige gøre det lidt bedre, ikke? Altså, det er jo ikke fordi man prøver at snyde, men det er for lige at, som du siger, et hack der lige giver en lille fordel i en situation, som er hammerende vigtig for en, ikke?
Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg vil dog også mene, at i nogle sammenhænge så er det jo så det der charmen, altså at man netop ikke er der endnu, fordi hvis man viser noget, man egentlig ikke er, det kan jo også sende et forkert signal.
Jamen, det er sådan set. Jeg er helt enig. Jeg tror, i dag vil jeg nok også gøre det anderledes, så det er måske også... Men når jeg tænker tilbage, jeg er faktisk i tvivl om jeg sagde det til ham, og vi grinede lidt af, at jeg havde kørt den her henover, og det faktisk var min morfars kontor. Det vil ligne mig, og jeg har også svært ved at tro, når jeg kan simpelthen bare ikke huske det særlig godt, men jeg har svært ved at tro, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt afslørede, at det faktisk var min mor, der sad ved siden af. Det er jo lige så, som du siger, det er jo lige så charmerende, at man så kan grine af det. Fordi han kan jo godt forstå, at han kommer jo bare for et tællekasseprodukt. I hans verden er det jo bare en lille ting, ikke? Og jeg havde jo ikke andre produkter. Så hvis han har lagt to og to sammen, så kan han godt regne ud, at det er jo ikke fordi, jeg ligefrem har en virksomhed ud af det. Men jeg kan godt følge, at jeg tror, man kan vinde lige så meget ved, at hvis man hvis man kører den charmerende vinkel som fuldstændig startup iværksætter, der kæmper kampen om at slå igennem, ikke? Det kan man vinde, hvis ikke flere point på, hvis man gør det rigtigt.
Præcis, at man er på vej frem, og man har ild i røven. Hvad så efter det her NK-sport? Hvad foretager du dig så?
Det var netunderviser, og ideen med det var at lave undervisningens YouTube. Altså ambitionerne kunne næsten ikke være høje nok, og det samlede jeg så et team omkring, og altså det var et projekt, som efter 3 år gik ned og blev lukket, og ligesom jeg endte i en masse gæld på grund af det, og vi lavede nærmest alle de fejl, man kunne lave på den rejse. Men det startede egentlig rigtig godt med, at vi både fik 13.000 sign-ups fra gymnasieelever. Vi fik en masse gymnasier på, vildt mange gymnasier. Jeg var rundt og få signet det ene gymnasie efter det andet rundt i landet. Og vi blev optaget som den første virksomhed i det nye iværksætterhus ude på Nørrebro, kan jeg huske, som jeg åbnede sammen med Bertel Haarder, som var undervisningsminister på det tidspunkt. Og vi fik investorer ind over, der var vildt meget medvind i starten. Men så ramte finanskrisen, og så de investorer, vi havde, de trak sig og holdt ikke helt det, de havde lovet. Og det gjorde så, at det mente jeg, de havde, så det var sådan lidt advokater i begge lejre og en rigtig, rigtig tung proces. Og jeg synes også, der var nogle skuffelser undervejs, hvor jeg følte lidt af dem, der var med i projektet, eller nogle af dem, der var med i projektet, de ikke... Altså der var lidt den der følelse af, at når det går godt, så vil alle være med, og når det går den anden vej, så står folk i kø ved udgangen, ikke? Men altså, der var også nogen, der kæmpede lang tid, men hvis jeg skal trække nogle læringer ud fra det projekt, så var det nok, at når man samler et team omkring sig, så skal de folk, der er i teamet, helst ikke ligne for meget hinanden, og det kan måske virke som, eller lyde som en selvfølge, når man sidder og siger det, men når man er i det, så kan man også godt blive lidt duperet af, at der er mange, der gerne vil være med, og der er mange, der synes, det er en god idé, og så videre, og så lukker man flere og flere ind, men det gør også bare, jo flere kokke der omkring suppen, og særligt hvis ikke man kan noget forskelligt, desværre bliver det egentlig. Så der var mange ting, der gik skævt der, og så, jamen der var mange læringer, vi lavede rigtig, rigtig mange fejl. Jeg tror i virkeligheden, det er det projekt, jeg har lært allermest af. Jeg lavede alle de fodfejl, man kunne lave som iværksætter, tror jeg. Men altså, det er jo igen noget, som jeg har taget mig med videre. Men det var hårdt at komme ovenpå igen, kan jeg huske. Det var efter det projekt, så startede jeg på Syddansk Universitet. Og,
skulle lige sunde lidt, måske?
Ja, det var en i årene efter, synes jeg, det var, altså jeg havde jo involveret så mange mennesker, der jeg havde arbejdet så hårdt i 3 år. Altså jeg havde jo, jeg ved ikke, mange gange sovet på kontoret og knoklet for, at det der projekt skulle lykkes, ikke? Så den var hård, den der med at skulle lukke det projekt ned og sidde inde i retten, kan jeg huske, inden tæt ved Kongens Nytorv skulle lukke det ned, og jamen, jeg endte jo også i en masse gæld, så det var noget værd bøvl. Men det var tilbage på skolebænken, og så ligesom startede forfra.
Og hvad gjorde du så? Altså, er det så her, mens Danmark ligesom har sin begyndelse?
Ikke helt endnu. Der sker noget... Der er lige et andet eventyr i mellemtiden, som egentlig er ret syret. Fordi at min mor, hun havde et galleri i Store Kongensgade. Et mindre galleri, som pludselig får kontakt til et direktørpar for nogen, der hedder Shores of Denmark, som har hovedsæde over i Miami. Og de havde... Ja, det går, nu lyder det måske lidt syret, men det er inden for kunstverdenen, det næste iværksætterprojekt faktisk kommer. Men de fik et samarbejde op at stå med nogen, der hedder Shores of Denmark. Shores of Denmark, det var en virksomhed, som sælger designermøbler fra store danske designklassikere, plus noget italiensk design havde de faktisk også. Og det var sådan, de havde et patent til særligt nogle udendørsmøbler ved poolområder, som de solgte til store cruise-skibe og til store sådan, hotelkæder og sådan. Og så havde de over i Miami, så havde de sådan der, hvor de i øvrigt også boede, det her direktørpar, Susan og Bjørn, så havde de det her hus, som man vel nærmest ikke kan betegne som et hus. Det er lidt sådan et sted, som a la Paradise Hotel, vil jeg nok nærmere sige, det var. Men et kæmpe hus, som lå virkelig i det mondæne kvarter i Miami. Og der Der fik, altså der var ideen, altså de brugte det som en slags showroom, hvor at indkøberne kom ind, og så pegede de på de møbler, de gerne ville have, og dem købte de så i stor skala. Ikke? Det var sådan hele forretningsmodellen i det der. Og der var ideen så, at hvad nu hvis at Gallerup Copenhagen, som var min mors og Mariannes galleri, hendes veninde der, hvad nu hvis de udsmykkede det her showroom, det her hus med kunst, så de også kunne vælge den type kunst, og så ligesom købe en masse af det, eller den type kunst, og så købe en masse af det. Ikke? Det var sådan ideen i det. Og det var en kæmpe satsning for det lille galleri der, for det, og det var jo nærmest, altså, fordi salget gik elendigt. De her indkøber kom slet ikke for at købe kunst, så det var altså selve projektet var en kæmpe fiasko, og derfor tænkte de for bare at redde noget af projektet. Hvad så med at se, og fordi jeg tror Susan og Bjørn havde lidt dårlig samvittighed over, at de havde sat alt det her i værk, og så var der intet salg i det. Så de snakkede om, hvad nu hvis de fik en sælger over, som kunne være der i en periode, for så at sælge det kunst, der var, ved at lave nogle kunstaftener og lave nogle forskellige arrangementer. Og der stod jeg også og sagde, tag mig, ikke? Jeg var ved at, det hang mig så langt ud af halsen at læse økonomi på Syddansk Universitet. Så det var en kærkommen mulighed for at gøre noget skørt og vanvittigt at komme ud på et eller andet eventyr. Og der var jeg heldig, at de så sagde, jamen så lad os prøve det af. Så sender vi Niklas derover, og så ser vi, om det kan gøre en forskel. Og der kom jeg så over, og jeg havde godt nok fået meget at vide om, at det var sådan et mondænt kvarter, og det var, men hold da op, altså jeg tror aldrig, jeg har været omgivet så meget luksus på så kort tid, det var fuldstændig vanvittigt. Altså da jeg kom derover, der fik jeg min egen Audi TT Cabriolet, som ligesom man havde til at komme omkring derover, den nye af slagsen, kan jeg endda huske. Så fik jeg en til at hjælpe mig, som hed Andreas, som havde boet der i 3 år, han var 23 år, og som jo allerede havde en masse netværk derover, og der var sat mig også gang i ham. Susan og Bjørn, de det meste af tiden, de rejste jo verden rundt, så de var der egentlig ikke særlig meget. Så det var egentlig mig og Andreas, der havde det der hus, og så skulle vi, opgaven var at tage ud til fester og arrangementer, og ligesom invitere vigtige mennesker, som skulle komme til vores fester og arrangementer, ikke? Kunstudstillinger / poolparty, så hvad man ellers skal kalde det for, ikke? Og det var jo en, altså, grund til, at folk faktisk kom til vores arrangementer, det var fordi, at vi boede der, hvor vi gjorde, altså det var bare stedet, altså North Bay Road, hvor naboen til den ene side, det var Matt Damon, og naboen til den anden side, det var Chris Bosh fra Miami Heat, ikke? Og længere ned ad vejen, der boede Jennifer Lopez. Ikke? Det var stedet, hvor at, man bare gerne ville ses. Ikke? Så det lykkedes faktisk at lave en række kunstarrangementer. Første gang gik helt galt, fordi det var, vi havde lige glemt det der med parkering, ikke? At det var nok meget smart lige at skrive invitationen, at man enten skulle komme i taxa, eller komme i noget andet, ikke? Yes. Fordi alle kom jo i bil, ikke? De troede, der var en anden parkeringspark eller et eller andet, hvad ved jeg. Og hele North Bay Road, ikke? Den var jo fuldstændig
proppet med biler, ja.
Blokeret af Ferrari og Porsche, og ja, det var det vildeste syn. Jeg har også nogle billeder af det, det ser så syret ud. Men og der var det jo, at det var jo ikke lovligt at holde de her, altså man må ikke drive kommerciel virksomhed i det her kvarter, i de her huse. Så det var jo lige pludselig så bankede politiet på, ikke? Og alt, hvad der hed prislister og kataloger for kunsten, og hvad der ellers havde været. Jeg har lige stået og holdt et oplæg omkring de her kunstnere og sådan noget. Vi fløj rundt og fjernede alle beviser for, at det kunne spores som noget kommercielt. Ikke? Vi holdt jo bare en festagtigt. Ikke? Ja. Og så lige så snart, at politiet så sagde, at hvis ikke de her biler, de var fjernet inden for et eller andet, så blev de toget væk. Og det er man ellers ikke, det er man ikke bleg for at gøre det over, vil jeg sige. Så det ryktes ret hurtigt til det arrangement. Så der gik sådan cirka 5 minutter, så stod der sådan 3-4 tilbage, som var kommet gående eller i taxa. Resten var bare fløjet ud til deres biler, ikke, fordi de skulle ikke nyde noget af, at deres biler skulle fjernes derude. Så det første arrangement endte i en kæmpe fiasko. Fordi at det virkelig havde tænkt på parkering. Men det var en vanvittig tid, hvor jeg virkelig også lærte på den hårde måde, hvordan det er at sælge, fordi at det havde jeg sgu ikke prøvet før, og så på engelsk, det var jo hamrende svært. Og det gik heller ikke særlig godt. Altså jeg ved, at jeg kun fik solgt 2 malerier i de 3-4 måneder, jeg var der. Og det var endda de 2 malerier, som hang på et af toiletterne. Så det var ikke nogen kommerciel succes, men en kæmpe oplevelse. Og noget af det, jeg faktisk tog med mig deroverfra, det var, at der var en lokal kunstner, der hed Romeo Brito, som var lidt af en global superstjerne. Og han var alle steder. Altså hvis man løb en tur rundt i kvarteret, så i alle forhaver, så var der en skulptur af ham, ikke? Hvis man var nede i byen, så var der også, altså bare det, man kører ind i Miami, så er der sådan en kæmpe, man skal køre igennem med noget fra hans kunst, ikke? Han var, altså i selve Miami er han kæmpestor, fordi det startede der, men i dag er han vel nok, hvis ikke den største popart, altså det er popart, vi har med at gøre, ikke? Og nok den største popart kunstner i verden, ikke? Alle havde en mening om ham i Miami. Enten så elskede man ham, eller så havde man ham. Hvis man elskede ham, så var det, fordi det var glad kunst, og han var sådan lidt kendisernes yndlingskunstner. Man kaldte ham vortids Andy Warhol, fordi han sås med alle de kendte og store navne og sådan noget. Havde portrætteret Michael Jackson, havde portrætteret Madonna, var inviteret til det Hvide Hus af de tre seneste præsidenter, bare for hans betydning for staten Florida, ikke? Altså, kæmpestor. Jeg tror, han var den næst mest indtjente kulturperson i Brasilien det år.
Og hvad så med ham?
Han er oprindelig brasilianer. Ja, hvad så med ham? Ham kører sådan ikke længere om, kan du godt høre.
Ja.
Så var det, jeg sad en aften sammen med Andreas, og så sagde jeg, hvad kunne det vildeste iværksætterprojekt inden for kunstbranchen være at lave hjemme i Danmark? Det ville da være at få sådan en som Romeo Brito til Danmark, og så lave et crazy show, ikke? Det skulle være, og så begyndte vi at brainstorme. Det skulle være i operaen, det skulle være med Lego som hovedsponsor, det skulle være med det kongelige, fordi han jo netop var inde i de kreds der, ikke? Og jeg var helt høj over det, ikke? Og så dagen efter, så kunne jeg godt se på det hele, at det havde Andreas, der for længst glemt, ikke? Og så tænkte jeg, fandt mig så, ikke? Lad os se, om det ikke kan lade sig gøre. Og så fik jeg sat nogle møder op med hans folk. Han havde hans hovedkvarter i Miami, nede på sådan den dyre gade, Lincoln Road, hvor jeg tror, han havde 80 ansatte i organisationen, som bare stod for salg og marketing og muligt andet. Altså, det er jo en maskine, det der, ikke? Så fik jeg et møde med nogle af hans marketingfolk sat i stand og præsenteret, hvordan jeg havde lavet sådan en mini-forretningsplan for, hvordan man kunne markedsføre Brito i Danmark. Og de var da sådan lidt nysgerrige, fordi jeg fortalte noget om, de havde hørt lidt om kongehuset i Danmark, så havde jeg kendt det lidt til Lego, men ellers så var det jo nærmest bare en by i Sverige, ikke? Det, der tændte dem allermest, det var, at det var et uopdyrket marked. Det var, altså, de var stor, han var stor i Tyskland, men de havde aldrig været i Danmark. Og vi fik sat møde op igen, og jeg tænkte, fedt mand, vi mødes igen. Det må være, fordi det har interesse, det her. Og så til nummer to møde, der virkede de bare sindssygt uinteresserede. Altså, det var nærmest sådan, arrogancen, den strålede ud af dem, og jeg undrede mig over, hvorfor de overhovedet gad at have det møde, ikke? Fordi jeg prøvede bare at sælge mere ind og mere ind og mere ind. Men det endte ud i, at det var meget fint, men jeg ville høre fra dem, hvis det var noget. Og så i resten af min periode derovre, der hørte jeg faktisk ikke noget fra dem. Og jeg kom tilbage efter den tur derovre, kom jeg tilbage igen på skolebænken på Syddansk Universitet, og jeg sad der i forelæsningssalen i Slagelse alle steder, hvor der så lige pludselig dumper en mail ind fra folkene bag Brito. Og jeg tænker, det var da på tide, at de overhovedet gad at svare, ikke? Men det var nok bare et afslag. Og så da jeg læste, så det var en lang mail, men der stod bare mere eller mindre, vi er klar.
Fedt, man.
Og jeg tænkte, hvad? Jeg kiggede sådan lidt rundt. Først havde jeg sådan en fornemmelse af, at der var nogen, der tog pis på mig, ikke? Men der stod sådan set bare, at vi er klar, og jeg havde jo lovet rigtig, rigtig meget, ikke? Meget mere end... Men altså, så var der jo ikke andet for, end at... altså, nu havde jeg jo den i hus, ikke? Så var der ikke andet for at gøre alt, hvad jeg kunne for at leve op til, hvad jeg havde lovet, ikke? Og så tog jeg faktisk igen et pause fra universitetet, og så tog jeg et år ud, hvor jeg knoklede ryven ud af bukserne, for at få det her projekt op at stå. Og så for at gøre en lang historie kort på det, så det kan godt være igennem det år der, at det var skidesvært, og man var igennem en masse udfordringer. I virkeligheden så lykkedes det meste de sidste par måneder, fordi at der er sgu rigtig meget til for det. Men altså, hvis man skal kode det helt ned, så kan det godt være, at det ikke blev operan, og det kan også godt være, at det ikke blev med Lego som hovedsponsor. Men det endte faktisk med et stort galashow på Crown Plaza med kronprinsesse Mary som æresgæst, og hvor at hovedværket, det var en kombineret kunstudstilling og galashow, og hovedværket, det var et portræt af kronprinsessen, som hænger på Amalienborg i dag, som blev præsenteret på scenen, som ligesom blev afsløret, og også var rundt i alle medierne og i nyhederne og alt muligt, for det var ikke så tit, hun lader sig portrættere.
Ej, hvor jeg elsker det. For det er så sjovt at høre. Ej, hvor det vildt.
Og
det var... Tag i betragtning af, at det blev så stort, og så, at det er det kongelige, og så... Altså, det... Når man så hører historien bag det, så kan man sidde og grine lidt af.
Jamen altså, det var okay. I hvert fald, fordi du spurgte, hvordan kom du så videre eller ovenpå igen? Altså, det projekt var 100% det, der bekræftede mig i, at Altså fordi jeg kan huske, jeg sad, det var, der var jo koncert med Christoffer og Outlandish og Søs Finger og Sanne Salomonsen og alt muligt, og jeg husker Peter Myggen, han var konferencier. Jeg sad ved bord 1. Jeg havde jo selv lavet bordplanen, ikke? Så jeg sad jo med Remy på den ene side, og Malene Biver og Sofie Lassen-Kalke og Brito og du ved. Og jeg kan bare huske, jeg sad der og kiggede rundt og tænkte, og nævner i armen, og jeg tænkte, hold da kæft, mand. Altså, hvis det, jeg kan lade sig gøre som studerende, ikke? Med en tosset idé i Miami, og så et år efter kan få sat alt det her i værk, så er der simpelthen ikke nogen grænser for, hvad der kan lade sig gøre, hvis man bare vil det nok. Men det var jo fuldstændig syret. Jeg havde ikke noget netværk, jeg havde ikke noget, det jeg skulle sælge billetterne til, jeg tror det kostede 3.000, det var skidesvært, fordi det var meget udansk og meget nyt at gøre det på den her måde. Men altså på et tidspunkt, så blev jeg så desperat, så jeg tog min cykel, og så cyklede jeg bare op igennem Strandvejen, og ind i alle postkasserne, og ned af de dyre kvarterer der, og for at gøre det personligt, så gik jeg jo hen til postkassen, og stod et navn, ikke? Og så skrev jeg med håndskrift til Jens Henningsen, eller hvem det nu var, særligt inviteret til, og så stod der jo sådan en invitation til noget med, og så solgte jeg billetter den vej igennem, som også for at hacke lidt, ikke? Men det var jo, og jeg skrev også, jeg kan huske, VL-grupperne, de var åbne på det tidspunkt, hvor man kunne gå ind og se alle medlemmer. Jeg sad jo og skrev mails til, jeg ved ikke hvor mange, altså også alle de mulige steder, hvor med GDPR-reglerne en dag, havde det jo været langt over grænsen, ikke? Men jeg kan bare huske, jeg sad der og tænkte, fuck mand, hvor er det syret. Altså alt kan lade sig gøre, hvis man vil det nok, ikke? Og jeg er sikker på, at hvis jeg havde haft lave ambitioner på det her projekt, altså hvis ambitionsniveauet ikke havde været Kongehuset, og ikke havde været Operaren og Lego som hovedsponsor og alt det her, jamen så havde folk jo slet ikke, altså det var jo fordi, vi ville gøre det så vildt, at folk synes, det var altså fedt at være en del af. Hvis vi har kørt sådan, vi prøver bare at lave et eller andet lille, i øvrigt var det til fordel for børnehjælpsdagen også, så det var også kombineret velgørenhed, hvor vi så dagen efter med TV2 Nyhederne var op og overrække overskud til et børnehjem, eller noget der hed Drømmebanken dengang, så der også ligesom var den vinkel indover, ikke? Men altså det var i den grad det, der bekræftede mig, at alt kan fandme lade sig gøre, hvis bare man vil det nok, ikke? Så jeg havde jo mega meget selvtillid på den anden side af det der, og følte også, at jeg havde fået opbygget et godt netværk allerede der, fordi jeg havde fået en masse kontakter igennem det projekt. Men så sad jeg jo bare igen på Syddansk Universitet. Ikke? Det var jo ikke en virksomhed, det var et projekt. Så der sad jeg jo igen i forelæsningssalen et år efter og tænkte, fuck mand, jeg skal bare i gang med det næste. Og der var det i al den tid, i mange år, der havde jeg arbejdet som lærervikar, og det år efter Brito-projektet. Jeg gad simpelthen ikke at læse økonomi længere der i Slagelse, og jeg synes, det var så meget federe at være lærervikar og være ude hos børnene og eleverne og undervise, og jeg gik så meget op i det. Jeg brugte så meget krudt på at lave nogle fede undervisningstimer på det lokale bibliotek, hvor jeg bare sad og forberedte for at skabe, igen i den der skabertrang, skabe nogle unikke timer, hvor jeg overraskede eleverne og lavede noget anderledes, ikke? Og så var det, at, og det var så der, mens Danmark kom ind i billedet, fordi så var det, at lige pludselig, så brød den her famøse lærer-lockout jo ud i 2013. Og så tænkte jeg, nu skulle det fandme være. Nu havde jeg eksperimenteret med min egen form for undervisning i overvis på den her lokale skole. Og det fungerede bare skide godt, den måde, jeg underviste på som lærervikar. Nu ville jeg prøve at lave mit eget. Ikke? Og jeg overvejede faktisk, om det skulle være min egen privatskole til at starte med. Men sådan så med inspiration fra udlandet, hvor der er en masse forskellige koncepter, af den her type i mange afskygninger, fordi at private tutoring er jo et kæmpe marked rundt omkring i verden, men som ikke rigtig, altså Danmark og Norge også er nok de sidste lande, som ikke rigtig havde en decideret, altså en branche for det her, hvilket man kan undre sig over, hvis man bare kigger syd for grænsen, er der en milliardindustri, og hvis man bare går over på den anden side af sundet, er der også en enorm etableret branche, altså i Sverige, men så var det, at jeg kastede mig ud i det her. Men til Danmark.
Men hvordan så, altså, jeg går med på, at nu har du jo egentlig haft nogle erfaringer indtil da, og du har genvævnet din gejst, din interessen for at skabe noget og så videre, og så har du den her idé, som først var så en privatskole, men så vil køre videre på nogle af de her amerikanske koncepter. Hvordan så, nu har du haft så mange læringer og gjort en masse erfaringer fra de andre projekter. Hvad begiver du dig så ud? Altså, hvad kan du sådan huske fra den spæde start, som du foretog dig? Og det her, man gerne må tage anekdoter igen.
Jamen, jeg gik jo bare i gang med at lave min egen hjemmeside. Eller, jeg anede på det tidspunkt ikke, hvordan man lavede en hjemmeside, så jeg gik jo bare i gang med at lære mig det. Det var noget mere besværligt på det tidspunkt, end det er i dag. Der er det jo nærmest bare plug and play, eller sådan. Der er i hvert fald mange skabeloner til det. Så jeg lærte mig hurtigt at lave en hjemmeside. Og så det der var så pudsigt, og det er jo igen sådan noget med tilfældighed og alt muligt andet, ikke? Jeg får faktisk en besked på LinkedIn fra nogle af dem, jeg havde at gøre med fra netundervisertiden. Nogle, der hedder Spiri, som laver sådan nogle eksamensforberedende kurser til videregående uddannelse. De skrev faktisk til mig, om ikke vi skulle mødes til dem. De havde en idé til nogle projekter, de godt ville kigge nærmere ned i fremtiden. Så de ville gerne mødes med mig. Jeg er faktisk gang med et projekt, som handler om privatundervisning og sådan ting, og så skrev jeg noget med, ej, hvor sjovt, det var faktisk også noget, det de gerne ville arbejde med. Nå, hvor pudsigt, jamen lad os mødes om det, ikke? Og så kan jeg huske, så mødes jeg faktisk med en, der hedder Stefan, på Café Den Blå Hund, alle steder på Frederiksberg, for at snakke om, hvad, han ville ikke fortælle så meget om, hvad det var, han havde med, altså han havde i tankerne, så jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg kom frem til, skulle høre om. Men det vi så sætter os, og han begynder at fortælle om, at han kunne faktisk også godt tænke sig at lave noget privatundervisning, og se om vi kunne lave, ligesom de har i Sverige for eksempel. Og så tænkte jeg, hold kæft, hvor er det syret det her. Hvor er det syret? Det er jo det, jeg har brugt de sidste par uger på at udvikle et koncept på. Altså, de var så slet ikke i gang, vel? De ville gerne starte til efteråret på det tidspunkt. Og jeg kigger bare på dem og siger, tog min computer op, vendte skærmen og sagde, prøv at høre, jeg er allerede i gang. Og så blev vi enige om, at de ville som sagt gerne en gang til efteråret. Jeg sagde, at hvis vi skal gøre det sammen, så bliver det nu. Og de havde deres højsæson i deres virksomhed, så han sagde, at det kan vi godt, men altså, vi kan overhovedet ikke hjælpe. Det bliver bare en hånd. Og så sagde han, fint nok, jeg skal bare bruge noget kontorplads, og så skal jeg nok køre det selv. Det passer mig perfekt, fordi jeg havde allerede vidst præcis, hvordan jeg skulle være gå i gang med. Så jeg lånte faktisk til at starte med det, og det blev så en del af dealen med Aspiri. Jeg lånte faktisk et opbevaringsrum inde hos dem, som jeg ryddede, et meget lille lokal, som jeg ryddede, og det blev så til mit første kontor. Det første, jeg gjorde, det var faktisk at gå ned og købe et lokale korthandler, et Europakort, fordi det her skulle ikke bare være et dansk fænomen. Vi skulle være verdens første globale lektiehjælp. Og det blev jeg lidt mobbet med i dag, når jeg siger verdens største, eller verdens første globale, når det var et Europakort. Det mener de jo herinde i dag var uambitiøst. Men det var det første, der hang på det kontor, det var et Europakort, hvor jeg satte et stort fedt kryds i Danmark. og så gik vi ellers i gang. Men det der var det allermest nervepirrende, altså jeg startede midt i et stormvejr, fordi det var midt under lærerlockouten, og det kunne næsten ikke være mere skruebrækkeragtigt at give sig i kast med at undervise eleverne på et tidspunkt, hvor de ikke kunne få undervisning over skolen. Fordi det, jeg gjorde, det var, at jeg kan huske, jeg sagde til Spire, at prøv at høre, lige nu står eleverne, og særligt lige den 10. klasses eleverne, de står ved at afslutte 10 års skolegang, og de kan ikke engang snakke med deres lærer. De kan ikke engang, vi vil lave et projekt, hvor vi gerne vil hjælpe børn og unge. Vi er hverken på KL-side, vi er ikke på lærernes side, vi er på børnenes side. Jeg synes, vi skulle gå ud og bruge al vores krudt, og alle de penge, som ikke er særlig mange, men de penge, vi har på at lave gratis kurser til 9. og 10. klasserne i matematik, det fag, de er allersværest ved. Og det, de synes, det var fuldstændig vanvittigt at bruge pengene på det, men jeg gjorde det så nu alligevel, og det gjorde så, at...
Var det så en god idé?
Ja, det var i hvert fald noget der fik massiv medieomtale, vil jeg sige. Og med det tror jeg nu godt, de kunne se, det var en ret god idé. I hvert fald i forhold til sådan omtalen, ikke? Fordi at jeg kan huske, jeg havde fået tilknyttet en, der hed Maj, som jeg fik med i studiet. Og mig og hende, vi skrev rundt til forskellige medier, om ikke de ville bringe vores nye gratiskurser til 9. og 10. klasserne. Og det tror jeg, vi gjorde om fredagen. Og så om lørdagen, der ringer Ekstrabladet til mig og siger hvad, vi har fået en mail omkring det her. Hvad er det for noget? Og så begynder jeg at snakke om, at man til Danmark og sådan nogle ting, og så afbryder han mig efter 30 sekunder, og så siger han, det er meget fint, men det er ikke interessant, og så lader han på. Og så er sådan, what? Nu troede jeg lige, at vi var ved at bryde igennem, fordi vi skulle ud med budskabet på en eller anden måde, ikke? Og så må jeg også så gå tilbage til mig og sige, nå, det var Ekstrabladet, men de var desværre ikke interesserede. Så ringede Jyllandsposten og sagde, at de ville gerne lave en helsidesartikel til mandagen. Så de tog faktisk med os ud på sådan en tur rundt. Vi lavede sådan nogle mikrosponsorater i... det der var hele ideen, det var, at privatundervisningen skulle finansiere gratiskurserne. Så de få, der havde råd, de finansierede de mange, der kunne få noget undervisning. Ikke? Og det ville de gerne skrive om. Og for at få privatundervisningen op at stå, så lavede vi sådan nogle mikrosponsorater til EDU14 hold, blandt andet i Skovs Hoved, hvor vi delte flyers ud i postkasserne i området. Og der fulgte Jyllandsposten og så med ude, og med, det var med en journalist og en fotograf, og hele søndagen, der fik vi artiklen til gennemlæsning, og de havde fået en professor fra Aarhus Universitet i tale, og de havde fået Anders Bondø i tale om vores projekt og sådan noget, og vi synes, det var mega fedt, ikke? Og vi glæder os jo vanvittigt meget dertil om mandagen, når vi skulle se den her hele side i Jyllandsposten. Og men problemet var bare, at midnatstid om aftenen, der er ved at gå i seng, og så bliver jeg pludselig ringet op af en kammerat, som siger, hvad fanden foregår der, Niklas? Og så siger, hvad snakker du om? Du er på forsiden af Ekstrabladet. Og jeg er sådan, what? På forsiden af Ekstrabladet? Ind på min computer, og så ind på eb.dk. Og så ganske rigtigt, der... De havde ikke lavet sådan en breaking news, men de havde lavet sådan en, hvor de ryddede alle andre nyheder. Der var bare kun en nyhed, ikke? Og det var lærervikar fra Kastrup eller andet med gratis kurser, ikke? Jeg tænkte, shit mand, hvad sker der her? Og ind på forsidehistorien der, eller ind på selve artiklen. Og så, det har jeg så lært efterfølgende, det er hammerende svært, når man får noget medieomtale, at få dem til at linke direkte ind til ens hjemmeside, fordi det kommer hurtigt til at lugte af noget reklame, halløj, ikke? Men det var ham og journalisten ret ligeglad med, fordi der var to links undervejs ind til vores hjemmeside, forside, og der var i bunden af artiklen, der var der et link, der var et dybt link ind til vores tilmeldingsformular til de her gratis kurser, ikke? Og jeg tænkte, shit,
nej, man. Hvor fedt.
Så prøvede jeg at gå ind på vores webmail for at se, at hvad kom der nogen tilmeldinger ind på det her, ikke? Og det væltede ind med tilmeldinger. Det var helt vildt. Altså jeg kan huske, jeg sad så bare på F5, og det var bare sådan... Altså det var... Jeg kan huske, at jeg for sjovt havde lavet sådan en, fordi det så jo meget godt ud på hjemmesiden. Jeg havde ikke nogen besøgende på det tidspunkt, så der var ikke nogen fare for, at... men vi havde jo kun kurser på det tidspunkt i København. Men jeg havde for sjov, så lavet sådan et felt, at man også kunne, at vi også havde kurser i Aarhus og i Odense og sådan forskellige steder i landet, for det så jo meget godt ud, ikke? Det er væltet ind med tilmeldinger i Aarhus og Odense og Aalborg, og altså folk, de valgfartede fra Sønderjylland for at komme op til et det var helt vanvittigt.
Kunne man så ikke forestille sig, at der også vil være andre medier, som vil synes, det kunne være interessant at fortælle den historie?
Det var jo så det, der skete dagen efter. Så kørte bølgen jo, fordi stort set samtlige medier i landet, de greb den her historie, ikke? Og jeg lavede ikke andet end, altså det er den vildeste mediedag, jeg har haft, hvor jeg tog interview på interview på interview. Altså det var så voldsomt, så på et tidspunkt, så måtte jeg faktisk tage mig selv i at lige sige til en, det var en fra Berlingske Tidende, som jeg sagde, ej nu, fordi der sad jeg faktisk på toilettet, og så sagde jeg, nu tror jeg faktisk, vi er lige nødt til at afbryde, for nu bliver det sgu for bizarret, ikke? Sådan, og det er faktisk billedet for mig, den der mandag der, hvor at jeg, hold kæft, det kørte, ikke? Eller der var gang i den på alle medier. Det var faktisk sådan, at jeg overså en invitation fra TV2 Nyhederne, som jeg først så sidst på aftenen, som ærede mig, at jeg i farten ikke fik set.
Ja.
Men det var lige fra live radio til... Så på en eller anden måde så kom budskabet saksus mig ud, men det var edder dele mig også nervepirrende, fordi jeg fik jo lige så meget høvl fra lærere og alt muligt andet om, at det var skruebrækkeri, og det var det ene og det andet og det tredje, ikke? Og jeg synes ikke, det var særlig sjovt. Jeg synes, det var nervepirrende. Jeg tror mere, jeg vil sige nervepirrende, fordi jeg synes, jeg havde gang i noget fedt og noget spændende og interessant, men jeg synes, det var hårdt at skulle forsvare det der med, at det var jo ikke, fordi vi var ikke et udbryderprojekt af skolen, som kritiserede skolen, og vi var her faktisk for at være på den lange bane. Men altså, det var et specielt tidspunkt, ikke?
Ja.
Og der er mange, der husker for den gang, som jeg stadig sådan hører fra dem, der kan huske det for den gang, det er, at I fik også kun succes, fordi det var på grund af lærerlockouten. Ja, ja, men altså, så kom der jo også et hurtigt indgreb fra Mette Frederiksen, skulle jeg til at sige, fra Helle Thorning, som sagde, at 4 uger inden, at nu lukkede lockouten, ikke? Og jeg, det her, det var 3 uger inden, ikke? Så der var kun en uge, hvor der var lidt omtale, eller hvor der så var meget omtale. Og så kom børnene jo tilbage i skolen igen, ikke? Og så alle jo glemt alt om Mens og Danmark om de der gratis kurser, ikke? Og så kom der en sommerferie, så havde alle endnu mere glemt det, ikke? Og jeg tror også mere, at vi var kendt for gratis kurser, end vi var kendt for vores koncept om bred lektiehjælp. Så vi skulle ligesom starte helt forfra til efteråret.
Og det var kun i et fag også, koncept, ikke?
Ja, lige præcis.
Det var kun i matematik, var det sådan?
Jo, det var det, og det var kun til 9. klasserne, ikke? Men vi skulle... Ja. Altså, vi skulle vi skulle til at skabe et koncept, fordi det der, det var mere sådan en pop-up ting, ikke? Som ligesom, som kickstartede det, ikke?
Ja. Ja, så tænker jeg, at de andre der må have tænkt, nej, det er måske ikke helt dumt, at du der, du satte din energi. Men jeg sidder sådan og tænker på, at det her er det vildeste, Niklas, som så, altså når du ser tilbage på din rejse med Mænd til Danmark, er det der står klarest i din erindring? Det er den fase der.
De første halvandet år Mænd til Danmark, det var ret syret. Det tror jeg faktisk er den fedeste iværksættertid, jeg har haft.
Det er klart, den fase, vi lige har snakket om, ikke?
Ja, men fra det tidspunkt, hvor vi launcher os så halvandet år frem, altså det var så ekstremt skabende og så syret, at jeg knoklede virkelig i døgndrift. Det var ikke bare grænsen til usundt, det var dunderne usundt. Jeg fik i gennemsnit, jeg tror, i halvandet år 4 timer i søvn hver nat. Og på en eller anden måde så vender kroppen sig til det. Det var helt ekstremt. Men det var samtidig den fedeste tid, jeg har haft som iværksætter, fordi man bliver så passioneret og så nærmest sådan helt besat af, at det her skal fucking fandme lykkes, ikke? Nu man har altså og jeg prøvede at optimere alt hvad jeg overhovedet kunne for at det skulle lykkes det her, ikke? Og det på en eller anden måde så tror jeg også det drejede rigtig mange omkring projektet, fordi at vi var jo et enormt stort team, som knoklede næsten lige så meget som jeg gjorde, og flere har overnattet på kontoret og på et tidspunkt så havde vi faktisk et motto, der hed, hvis ikke du havde lavet en all-nighter, så var du ikke rigtig Mænd til Danmark. Altså så vildt var det, ikke? Og så fik vi også en konkurrent fra Sverige, som hed My Academy, som var store aktører derovre, ikke? Og hele den der konkurrence, der var mod svenskerne også, ikke? Det var mega fed. Altså der var sådan en, det første halvandet år, det var en magisk tid, som jeg ser det. Helbredsmæssigt vil jeg ikke anbefale det til nogen, men det var en magisk tid for mig. Og den der energi og den der kreativitet og den der følelse, jeg fik frem der, den har jeg kun haft i glimt både før og siden. Jeg tror bedst, jeg kan sammenligne den med, da jeg oplevede de der tællekasser for første gang, stå i en hal, hvor jeg ikke engang vidste, de var der. Ikke? Altså, det var fedt.
Det er godt forstå. Og det er jo sådan ting, man tænker tilbage på. Men jeg kan forestille mig nu, at det jo så er en anden situation nu. Gyldendal er jo blevet medejer.
Ja.
Og I står et helt andet sted jo, og flere lande og så videre. Men det tager vel ikke glæden væk, altså at du ikke har de der vilde ture længere.
Nej, jeg har dem bare meget mere glemt, og ikke i. Ja. Og jeg kan jo heller ikke, altså nu er vi jo blevet meget mere professionelle.
Men det har det også noget at gøre med læringskurven, altså det er det samme som når du skal starte med at cykle på en cykel, altså til starten kan du heller ikke, så skal du have støttehjul og det ene og det andet. Altså det er jo...
Altså man skal jo også huske, det er jo ikke en sprint, det er jo et maraton det her, ikke? Men undervejs så er der nogle indlagte sprints for at få tingene til at lykkes, og det var bare en meget lang sprint vi startede ud med, ikke? Altså det her skal jo, man kan jo ikke, altså det tempo vi kørte det første halvandet år, det kan man ikke køre. Nu er vi 7 år gamle, det vil jeg jo ikke holde til at køre i 7 år, altså fysisk umuligt. Men det er jo også noget med, at vi har fået en virksomhed, så jo, jeg kører stadig meget på, nu kigger jeg over på Victor, ikke? Altså jeg tror ikke, hvis du spørger ham om, hvor meget jeg arbejder, så tror jeg, han vil sige, at han synes kun, jeg arbejder, ikke? Og det gør det nok også, men det er jo lige så meget, fordi man altså, jeg synes jo stadig, det er mega fedt, det jeg laver, og jeg synes stadig, det er spændende, at vi stadig kan udvikle os, og vi stadig kan skabe nogle nye ting, og den der drivkraft gør, at det, tit så folk, der ikke er iværksætter, de snakker ofte om, de har også lavet en masse ofre, de har også med, iværksætter er i det, føler jo ikke, at det er ofre. Altså, så skal man jo ikke gå ind i det. Altså, hvis man føler, det er en byrde at arbejde, hvis man føler, det er et offer, at selvfølgelig er der nogle sure timer, selvfølgelig er der noget hårdt arbejde undervejs, og det går ikke altid godt og alt muligt andet.
Det er klart.
Men altså, hvis ikke man er så tændt, at man synes, det er fedt, det man går ind i, så tror jeg ikke, man holder til det på den lange bane.
Det er helt enig i. Jeg kan også tænke på, at når du snakker om, at det var de her første halvandet år, men inden vi sådan gik i gang her, der snakker vi om, at det var de første 3 år, der sådan var det skældsættende i Mænd til Danmark. Hvad sker der sådan her efter alt det her pres og omtale og masser af sign-ups til det her gratis kursus? Hvad sker der egentlig ellers?
Jamen, altså, det er jo skabelsen af et koncept, som vi prøver at finde mere og mere bæredygtigt på, eller finde ud af, altså, om det er bæredygtigt, ikke? Og det er jo, og det er også derfor, jeg tror, at der bliver arbejdet så hårdt. Altså, vi havde begrænset antal penge, ikke? Men så da man blev startet op på 200.000, Og det synes jeg var helt vildt mange penge, men altså man kæmpede hele tiden fra måned til måned for at pengene ikke skulle løbe op, ikke, eller slippe op, før man havde nået at få nogle penge ind fra kunderne, ikke? Så det handlede bare om hele tiden at sælge og gøre en forskel for kunderne, som gør at det var meget mund til mund metoden, ikke? Jeg vil faktisk også sige, at det, der har været helt afgørende for, at Mental Danmark er blevet en succes, det er, at jeg fik øjnene op for, hvordan man kunne bruge Facebook på en smart og meget mere effektiv måde, end folk var klar over på det tidspunkt. På det her tidspunkt, der, og det er jo igen også noget med tilfældighed og held, det skal man så heller ikke undervurdere. Man kan hurtigt køre sig selv op som en eller anden guru, fordi man har skabt nogle succeser, men der er mange, mange parametre i det. Altså, det er hårdt arbejde, og så er der også en masse held og tilfældigheder. Og Facebook på det her tidspunkt var et sted, hvor alle, altså min forældres generation, særlig mødergenerationen, kom på Facebook i de her år, 12, 13, 14, 15, ikke? Og de havde altså bare paraderne nede og var modtagelige for alt, hvad der var budskaber i deres målgruppe, fordi der ikke var særlig mange, der havde fået øjnene op for dem endnu på det her tidspunkt. Og dem, der køber beslutningstagerne for privat lektiehjælp, det er næsten altid mor derhjemme, ikke? Det er næsten altid, og det er det stadig den dag i dag, det er næsten altid mor, der ringer ind til Mental Danmark og siger, kan vi finde ud af noget til min søn eller datter, ikke? Så vi skulle ramme møderne på Facebook, og der fandt jeg bare ud af, hvordan man brugte Facebook smart. Jeg nørdede det helt ned i detaljen, og fandt også ud af, hvordan man kunne hacke og lave nogle smarte tricks til at få mere ud af budgettet end... det er egentlig overraskende at tænke på, hvor få aktører af de helt store brands, der havde altså navne i Danmark, der sådan brugte marketingbudgetterne for alvor på Facebook. Og jeg har sådan en teori om, at det er fordi mange af de her marketingchefer, det var et nyt medie for dem, og deres målgruppe brugte på det tidspunkt ikke så meget Facebook. Det var meget mere den unge generation. Så jeg tror, der er meget sådan... Det er i hvert fald min teori, at de var meget, meget længe om at komme på. Vi kunne larme helt ekstremt meget på Facebook. Og så meget, så jeg jo er to omgange blevet inviteret over til Facebooks hovedkontor i Dublin, europæisk hovedkontor, for at med til at udvikle deres Power Editor, fordi at, jeg er blandt de største brands i Danmark, jeg er ikke blandt de største brands, men jeg er blandt de største annoncører, der fyldte mest på Facebook i den her tid, og har siden også været med til at fortælle historier om min tid for den gang for Facebook, der to omgange blandt andet, da de åbnede deres kontor i Danmark. Og ja, jeg følte jo, at jeg snød deres algoritme hele tiden, og det gør noget.
Det kan, det kan selvfølgelig være en læring i, at det der med at være early adapters og holde sig til gamet i den branche, man er i, eller ja, med de værktøjer, som er tilgængelige, altså det er sgu lidt vigtigt.
Det er hammerende vigtigt. Altså ja. vi er alle sammen, uanset hvilken virksomhed du har, så er du i marketingbranchen. Og særligt når vi snakker sociale medier, så er der bare sket nogle ting de sidste 10 år, som har ændret markedet fuldstændig. Vendt op og ned på, hvordan vi kommer ud med budskaber. Vi kan jo komme meget mere målrettet og segmenteret ud med de budskaber, vi har. For eksempel, nu lyder det som om, at det er noget, der, altså, nu føler vi det som om, det er noget, der har været altid. Men for eksempel, da Facebook forsøgte at tage konkurrencen op med YouTube. På det tidspunkt, der var der næsten kun billeder på Facebook. Facebook består af billeder og ikke særlig meget video. Og hvis det var video, så var der rigtig mange YouTube-videoer, der var lagt ind i feedet. Og det havde Facebook jo, fordi så var det, at man gik væk fra platformen. Så hvis man var klar over, da Facebook for alvor tog kampen op YouTube, hvor meget opmærksomhed man fik ved at, lægge råfiler op. Det er bare sådan en lille ting, lægge råfiler op når man lavede opslag hos Facebook. Hvor meget opmærksomhed man fik i den periode, fordi de gerne ville booste det. Det var helt sindssygt. Og da jeg opdagede det, så hyrede jeg jo et helt videoteam i marketingafdelingen til kun at kommunikere med i levende billeder. Vi fik så meget ud af vores marketingkampagne, fordi vi var foran markedet, eller i hvert fald foran de fleste aktører på det tidspunkt. Så fandt folk lige så stille ud af, at video fungerede bedre på Facebook lige pludselig. Og så var konkurrencen jo lige igen, og så er det bare det næste hack, man skulle lave. Ikke? Den var der rigtig mange af. Altså i starten i 2013, der var der også det, at hvis du satte budgettet på din kampagne abnormt højt op i starten, altså sagde, jeg vil gerne bruge 2 millioner på den her kampagne, så algoritmen, den gav dig opmærksomhed i cirka 10 minutter et kvarter, hvis du var rigtig heldig, som om du havde et marketingbudget på 2 millioner, selvom du måske kun havde på 5.000. Og så begyndte den først at trække fra din konto efter et kvarter. Nogle gange kunne det altså godt gå en halv time, hvis man var rigtig, rigtig heldig. Og så kom man sindssygt bredt ud. Og så lige så snart den ramte og begyndte at trække efter de der minutter, så skulle man selvfølgelig bare skrue ned igen, sådan, så der ikke lige pludselig væltede ud af pengekassen, ikke? Men det gjorde bare, at man med hele tiden at være foran på, hvad det er, der fungerer, hvad der ikke fungerer i så nyt et medie, som det var i hvert fald marketingmæssigt på det tidspunkt. Det gav bare nogle kæmpe fordele.
Men ikke desto mindre, tusind tak, fordi at du vil give dig tid til at fortælle om din historie. Den er jo virkelig, virkelig interessant. Især meget af det, som der skete op til Mensa Danmark jo. Ja. Fordi Mensa Danmark, det her, det vi hører om, men der er jo alt det, de læringer, man har gjort sig foran. Så tak, fordi du gad at dele ud af det. Og jo, tak, fordi du også lavede en takeover på vores Instagram. Hvilke andre iværksættere, som sidder og lytter med her, jo også kan få lov til, hvis de bare skriver til os. Niklas, tak fordi, at du vil deltage. Alt muligt held og lykke fremover til dig og teamet. Kan du have det så godt?
Det var så lidt. Og jeg vil lige sige tak for, at du kæmper kampen for iværksætteri derude og spreder de gode historier. Det er med til at motivere. Det motiverede i hvert fald mig dengang. Jeg var ung iværksætter.
Hvor du sidder, Niklas. Tusind tak. Jeg vil forsøge at gøre mit bedste.
Det var altså historien om Mensa Danmark fortalt af Niklas Karni. Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du som studerende altid kan søge et mikrolegat på mellem 25.000 og 50.000 kroner hos Fonden for Entreprenørskab. Du skal ikke afgive andele, og du kan sågar søge, selvom du ikke har oprettet noget CVR-nummer endnu. Se links i show notes. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end, kan du have en rigtig god entreprenant dag til vi høres ved. Hej.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.